ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ayela muna bino banso na bozali kolandalina kana biso sanga mokili lelo sanga na biso lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomina ngonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda, 19h na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique. Firmin Max Koyaweda na Zeynab Abdelrahman bazali bongo nzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sanga mokili lelo epesa meli bino na Marius Mou. Boyo kabasango to melibino mpoko ya lelo. Ningongo mimati makasi na kosenga na kabila ya bayaka mpe bateke na kotia kimia mpo na koluka bokengi na teritori ya Kwamuth.
Ngali na kosenga, mission militaire eza la compagnie na dialogue. Suite ya cohabitation ya peuple wana eko dependre te na ba problemo ba soldat ba korezude. Eko dependre na ndenge biso nyonso, toko vande sika moko, toko vande ba komunote na biso, kuruke ba zara ilongo, ba ye ba kovanda ensemble.
Batomboki ya ba mai mai ba koteli kampi yoko ya mapinga ma ekolo Congo démocratique et zwami na mboka masambo groupement Bolema na territoire ya Beni.
Wiso to banda ba te ba mai mai baza ba pado ba sali za ba protéger kandi ke ba mwalelo ba mai mai bazo eskoko ba ba bongo ba bazo favoriser za la izala.
Moyangeli ya soda etuka ya Nord Kivu asengi na bakima bitumba ba bazali na territoire ya Rutshuru ete bakitisa mitema ya bango sima na bango kokana kotambola pona bosengi bozengi na bango na bisika bavandaka.
Ame ezali wana pona kosala maso po ete bino bozonga na
Toko suki sabongo manaka mabiso wa mokolo mwalelo na etando ya masano na Edi Isango. Tala masolo, tobombeli bino mokolo mwalelo, toko landa nyonso wana na bolai na sima mwangu nga moke. Kasisika, to landa na ino basango na biso na mukuse, eye pesa meli biso na Edi Isango. Toko zonge la yango basango na biso na mukuse na sima mwango nga moke bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko zonge la basango na biso na mukuse na Edi Sango na sima mwango nga moke kasi sika toko leka bongo na basango eye tobombeli bino omokolo mwalelo. Bato baike bazali ko bisanga ete tozongeli basango na biso Edi Sango akomi pene pona kopesa biso basango na biso na mukuse tolanda yango.
Odinga moyo opposition ya Kenya oyo awelelaki maponami ya mokonzi ya mboka atiki lelo mukanda ya kosenga Cour Supreme kotala bilembo bya maponami bisakolaki elonga ya vice-président William Ruto misala ya maponami IBC misakolaki ete William Ruto alongi na 50,49% pe Raila Odinga nde azwi 48,85% kasi Raila Odinga abui bilembo biye bisakola maki mposo moleki bayi bureau ya commission électorale ya Kenya banei ba boyi pe kondima bilembo biye bisakola mi bazuzi ba Cour Supreme bazali na mikolo zomi na minei pou na kopesa e kateli na bango soki maponami maye mabuyami ekosengele kosala maponami masusu na mikolo tukumotoba mikolanda engebene na buku likunzi liamboka eye Kenya na 2017 Cour Supreme ebwakisa ki maponami ya mokonzi amboka sima na bosakolami ya ilunga ya Uhuru Kenyatta mpona mbeba pe esenga ki bosalami ya maponami misusu likambo lisalama kite kino tango wana na Afrika. Raila Odinga azali na mibu tuku sambo na sambo pe alongate maponami manei ya mokonzi amboka awelela uto 2013. Bayi Angola bazali kukende na mapuna mi na mabakeli mibeko na mboka omokolo mwa misato mokolo mwa tukumi bale na minei ya sanza eye ya mwambe. Mapuna mi mayende makupe sanzela na bopuna mi ya mokonzi ya mboka. President Joao Lourenço oyo azali mokambi ya lingomba lielizali na bokonzi MPLA, Mouvement Populaire ya Liberation ya Angola uto 1975 to 75 asi ya sakola ki a coupé sa combo pour nakomeka kutikala na ebunga na ye unita lingomba linene ya opposition et ye kambama kakala na nkondo Jonas Savimpi pe ezali na maponami mango mangomba masusu mwambe mapolitiki makozala pe na maponami maye maponami maye mazali kosalama tango nzoto ya nkondo Josué Eduardo dos Santos mokonzi ya kala ya Angola uyo akufaki sanza eleki na l'hôpital na Espagne ezungisa maki uto mokolo mwamposu muleki na Luanda engumba mokonzi ya Angola manaka mama tanga maye mazali kozilama Na ikolo Kongo Demokratike lingumba palu parti de l'umumiste unifié ya Nkondo Antoine Gizenga ya ministro ya mbo ya kala ikolo Kongo Demokratike ezali kukanisa lelo mibu tukumitano na mwambe utu ekelama eteni moko ya lingumba liye liye likambami na ministre Willy Makiashi li salaki midulu Willy Makiashi ya zwaki malubape aslobi asepeli Ete balandi, balingomba eye, bazali kaka nanu mingi atako lingomba na bango eleki na nzela ya kuningana mingi. Na teritori ya Beni na Nord Kivu mampinga maekolo Kongo Demokratika FRDC masakuli ete ba mai mai ya lingomba yira babundisaki yango butu buleki na Rwenzori FRDC epesi motango ya ba wei tope ya ba ebazokite kasi epameli bilenge ya mboka eye kozwa minduki pe bibundeli pe kosala bitu. Tumba na mampinga ma ekolo nzokande na masisi kaka na Nord Kivu ONG umoja Afrika e pameli ba mai mai nyatura na kokomisa bato ba babundi basika pene na kama minei kutaka na gopma ya bashali kaende mweto na misusu motango ya ba soda mingi tinda milelo na kwa mutu esika bayi kabila Yaka na ba teke bazali kubunda miko umeleki basoda basusu batinda maka bakata maka mitu bazalaki omotango ya basato pe ba polisie lokola posu umeleki mkumu moko akata maka moto na mulunga niwaye.
Merci mingi Edi Isango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato baike basi bawe mpe basusu bakimi bisika na bango bavandaka kobanda matata mayemazali kosalema kati na bateke pe bayaka na teritori ya Kwamouth. Mpona yango mingongo mimati makasi mpona kosenga na bikolo biye mibale na koluka kozongisa kimya tolanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Nantina ya koluka kaka kimia na mai mazali koleka na teritori ya Kwamouth, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki atendi ba sodan kama mi bale na tuku sambo tompe 270 soda po na koluka kozongi sabo kengi na eteni eye ya ekolo. Po na Jonathan Bialosuka wata, molobeli ya bayi population pe notable ya etuka ya Kwango, mission militaire wana esengeli ekende elongo na masolo ntompe dialogo po ete kimia oyo ekozoma ewumela. Pamba te, bango banson, bazali bana ya ekolo Kongo, akebi simpe, ba oyo bazali ko batama na sima ya mobulo mona, toyo kamo kambi ya alliance po na bonne gouvernance, Jonathan Bialosuka wata.
Ngali na kosenga, mission militaire eza la compagnie na dialogue. Suite ya cohabitation ya peuple wana, eko dependre te na ba problemo ba soda ba kolezudre. Eko dependre na ndenge biso nyonso, toko vande siga mongo, toko vande ba komunote na biso, purke bazala ilongo, ba ye bako vanda ensemble. Pokuna mutu akubenga na munyinga zalite mibeko ya mboka izali Congolais alzana droit ya kwenda kuvanda isinge oya lingi singele to vanda na ko habitation to ibeke to za bande surtout biso na bande to za ka toujours peuple moko ba yebeli biso bo moko soki ba men noir bazana kati ya likambwana ko kebisa o bazali ko tirer ba ficelle na likambwana puisque oya yumbi esila na te ba pota wana e kaukina na te na mitema ya bato ke ne sus na kwa mutu poto suka wapi province ya Maindombe e ko ma province oyo ba yebela ngona ndenge ya ba séparatisme tribalisme te eza province ya
Nangamo na ye, Didas Pembe, moko ya bakile mibeko ya kokusi ya Maindombe, abeti sete na oyo etali komisyon ya boluki kimia kati na baya kampe bateke. Asengi na mbula matahi, kotea ya ngona lombango mpenza, poete biyano bizwama. Toyo kaye.
Biso ba depute ya Maindombe, tosangena ba depute ya Kwango, toke kumona prezident Assemblée Nationale, pito sonori na ye, azwi solution kakatangu wana. Toyo kwa posibilite ya kudepeche 270 militaires pour le bac et en côte à Kimia. Mais Kimia en gros, en côte, ça, on a, je ne pense pas que j'ai piqué la solution. Solution, les alliés, il faudrait que, ben, il y ait quoi, ben, y'a qu'à. Là, ben, il y ait quoi, ben, t'es qu'à, ben, qu'à, qu'on vende, n'est-ce pas, vende, qu'il y ait dans le passé. Il faudrait que bâtir en place une commission de médiation pour la Kinezong. Une commission de médiation bâtir en place pour Kinezong et j'allais dire que bah moi je ne sais jamais. Pour bah n'importe quoi bâtir que bah comment la terre, la mabelle la bûche. Et comment la bûche est surtout bah la première que connu que la barre. Bah n'importe quoi bâtir bûche que tu allais.
Marcelin Mankanda, yoko ya bakambi ya société civile ya Maindombe atalisi ete kimia mpenza ezalite. Matata wana ekimisi batubaike mpenza mpe ezangisi bokengi na bayimboka. Asengi pona yango nambula matari koluka eyano na lombango pamba te Maindombe ezali mosika tena inguma mokonzi Kinshasa.
Batu bakomi kokima kwa mutu kokenda Kinshasa. Bamusu bazo kima kwa mutu bazo katisa na ngambo ya Brazzaville. Donc, a déplacé zali pour ma village, mkusu za incendie. Donc, batu bazana a déplacement. Piso population, toza toujours na insécurité. Devant insécurité, wana tokogi to tenga na gouvernement central kaka a dépêché urgentement ba élément pour que sécurité ezonga na kwa wana et puis paix ezonga entre deux peuples wana teke na yaka. Ba conflit yoyo surtout, ezali na porte et entrée. Province à Maindombe, ils ont accès facile à la Kinshasa. Donc, ce qui continue, et qu'on peut progressivement atteindre entrée à porte à la ville à Kinshasa.
Et Sengeli Koyeba Ete, kaka na Maindombe wana, matata mosusu masalamaka, na suka ya mubu ya 2018, kuna na yumbi mpe, batubaike, babu mamaki. Yango wana balobeli ya bayi population, to bakili mibeko, basengete masoloto dialogo, masale mapoete kimia ya solompe, ya kuhumela, ezo ngakate na bafandi, na bisika biye. Nathalie Sekabuoro, simu habie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Batomboki ya ba mai mai ba koteli kampi yoko ya mampinga maikolo Kongo Demokratiki ezwami na mboka Masambo na groupement Bolema territoire ya Beni na province ya Nord Kivu ba mampinga maikolo Kongo Demokratiki ba pameli mambi maye tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Bitumba biango bingalaki obutu bwa lobi kota na tongo ya lelo mokolo mwa mosala moko. Masasi maye mayoka maki matiaki ba fondi okati ya bubangi bokasi. Capitaine Anthony Mwalushai, molobili ya secteur opérationnel Sukula Agandor, a limbolié te mapinga ma école mabenganaki, batomboki ba ebisika bazomaki. Tomoyoka.
C'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui, dans la périphérie de Lomé, vous êtes.
Izaki Obutu ya lobi kota na lelo, ba mai mai, ba bundisaki yoko, position na biso, na bolema. Niango biso, tozali kobala ndela pote ba mekaki kotungisa biso, atako biso, tozali nde koluka kosilisa mangomba manso, ya basimba mindoki. Tobungaki na bango, ba kimaki na nzela ya park.
Et nous avons réagi rapidement. Ils ont pris la direction du parc.
Pona yango, abiyangi bangomba nyonso ya basimba minduki na kobima ozamba bisika bazali.
Nous continuons toujours à demander aux jeunes qui semblent être...
Tuzali kokoba na kosenga na bilenge bae basili kokende na mangomba ya basimba minduki kotika mambi maepo ete tuzali se na munguna yoko oyazali ADF.
kasi soki bazali kobongisa biso na kobeta ba position na biso yango ezali kopesa biso mawa mingi ezali na baye bazali te kime kwa kozunga oyo etandoki ye biso tolingi se kosilisa na ba ADF au Libé.
Nous sommes obligés de nous focaliser sur les ADF et en finir une fois pour toutes.
Société civile mpe ongambo na yango et pameli mambi maye tulanda Moïse Mbo Serge Makeo moko ya baye société civile o itandoye
soutenir l'autorité d'état de siège, pour soutenir FRDC, comme on a donné une piste de nionso, pour qu'on puisse M23, pour qu'on puisse à Rwanda, ou à agresser le territoire et à retour, ou à agresser le pays. Mais surtout, on a dit que bazo escroquer bazo bambongo bamaimai bazo sécuriser bazo bamaimai bazo tia bazo favoriser nzala ezala
utolobi na butu bafondi bayiki bazali kokima groupement bolema na kokende na bamboka ya pembeni pembeni mpona kokima bitumba bie Bingalaki utaingumba beni Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bato bayike Moyangeli ya soda ya ituka ya Nord Kivu asakona kilobi mokolo mwa eyinga na ba Kim Bitumba ba ibazali na Rutshuru ete ba kitisa mitema mia bango mpo ete mampinga maikolo mazali kosala manso po ete ba bengana ba simba minduki ba M23 na tina ete kimi ampe misala mizongela lokola mumesano na bisika biye ba bizwami o maboko ma batomboki baye tolanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Bokomi bon moyangelo a ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Kongba Costant na territoire ya Rutshuru, bozala tina kopekisa mokano moye, ba société civile elongona ba imboka, baso bakanaki kosala milumi mia kotambola na kouta Rutshuru centre pe kokita na makolo na ngumba Goma, eye ezali na kilometre koleka tuku sambo na tina ya kosenga kimia na moyangelo a ituka. Lieutenant général Ndima Kongba Costant akutanaki na ba imboka pona kolendisa bango mpe asenga na bango ndimela baye FARDC pwete bakozongisa kimia pe mutu nyoso akozongela esika na ya vandaka. Tolanda lieutenant général Landima Nkoba Costant na lisolo na ye na bayimboka.
Lelo banguna ya republika batie bino na situation tuzali kovive lelo botiki bandako na bino botiki bilanga na bino lelo bozali awa mosika na bilanga na bino mosika na mabele na bino na yebi bolikika ka tout de suite esengeli bozonga na bandako. L'armée na bino na ndenge bozali kosunga bozali sima na armée na bino armée ezali wana mpona kosala maso po ete bino bozonga na
na ngamu na bango bayimboka elongo na société civile bayokaki na bokasi bonso mateya ya moyangeli wa ituka kasi basakoli ete posa na bango ezali penza kimia zonga na lombangu mpo ete balemi penza na bitumba bie biwumeli na bisika na bango mpe bazongela bilanga maloba ma Jean-Claude Mbabanze mokambi ya société civile ya Rutshuru.
Tunamshukuru kwa sababu amesikia malalamiko ya wakimbizi wa jo
tono mingi na moyangeli wa ituka pwe ete ayoki penza bosenga bo bayimboka akomi moko awa na Rutshuru ezali loka motuya asololi na bayimboka baye bakima bitumba na groupement Gisigari jomba pe boza kasi tosengi aba na musala oyo alobi na biso ete baye FARDC bakolandela basima manduki ba 23 bisika biso babatami mpo ete babenga na bango libela esika eye mpo ete bayimboka bazonga bisika na bango yango nde tozali kosenga tolingi kimia ezala na Rutshuru bato banyokwami mingi penza bazali na bilanga mingi epai na bango kasi mpona nini bazali kokufa na nzala oyebi na mikolo mizali koya kelasi ezobanda tozomituna bana babiso bakotanga te esengeli basima manduki baye balongolama na
Rutshuru
sima na kobima ya moyangeli wa ituka na teritware ya Rutshuru wuta butu ya lobi kota na ntongo ya lelo mituka mizali koleka lisusu te na route nationale numero 2 na esika ebengami Rutoboko kino na ropoint kiwanja bilenge batomboki pe bakangi balabala monene bilenge baye bazali kosenga baninga na bango babale babimisama na boloko mpo ete bakangami na likambo oyebani te elobi baye société civile ya Rutshuru wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona lolaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ici moi mi boye bietele to zali mokolo moyambo et zali mokolo moye bon mo mesano tolandaka manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na edi sango tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na feo alingala.
Mondial U20 ya bilingi basi ya lisano ya ndembo, Nigeria ekolomoko ya Afrika etika la kina bundungwani, elongwe pe kobeta demi-finalte, kasibi kolobi neibi kobeta demi-final biyebani. Moi ekolo Kongo Demokratika Mujinga Kabunji, oyo azwa bumona mboka ya Suisse alongi championnat ya athlétisme ya Europa ya basi na 200 mètres. Ba état généraux ya sport to likitaline neli ya masano ya ekolo Kongo Demokratika epusami na le 29 août kino le 3 septembre na kisantu na Kongo Central. Basani bakala balisano liende mbo ya ekolo Kongo Demokratika basangani kati na liboke na kombo ya ami du Kongo Foot pona kusunga ekolo iye na lisano liye. Tokolanda pe awa sangonzike ya Mercato to Boteki Basani, nabokei ya Marcel Tisserand na Arabie Saoudite, pe Bolongui ya Youssouf Moulumbu na FC Lupopo. Esengo mingi ndenge bozali ebele na kolanda sango ya masano na lolaka la Amerika na linaka na biso etando ya masano, boye bulamu na bino banso. Ba état généraux ya sport to likitali nene ya lisano ya ekolo Kongo Demokratika eye sengela ki e banda e pusani na suka ya sanza ya zomi baike bazaliko mituna tina nini tolanda sango eye Valdo Yambayamba amemeli biso huto Kinshasa.
Ba état généraux ya sport eye lengela maki mokolo ya tukumi bale ino na tukumi bale na mine ya sanza ya mwambe eko sale mabongo kaka na kisanto na Kongo Central kasi mokolo ya tukumi bale na libwa ya sanza ya mwambe kino mokolo ya misato ya sanza ya libwa kasi bayi Kongo Demokratiki ba mitungisi koyeba tina nini ba pusi mabongisi ena Bartolome Okito oya zali bongo secrétaire général au sport nde ayano liboye.
D'habitude, hein, dans le sport, tu subissais quand même le niveau d'achat de dépenses. Donc, si vous voulez quota et côté budget, budget finance, bah, programmer bino bon bon et bino. Nous avons subi un peu ça, c'est-à-dire, quota qui est budget, budget finance, finance, ça s'est retardé.
Kokoso ya misole yende, la kisi lo lengenini, ba kambia Kongo Demokratiki, ba pesa ka yisika ya motuya, na mayema tali sporte. Et le bimo panzi sango Olivier Pengongo.
La kisa oyo mboka na biso pesaka consideration na sport mboka koti si na ngomi solo mais apprécier encadrement jeunesse s'agit de valeur te bon e banda kala banda indépendance style lo nano to capitaliser te to koma kaka na règlement ya gouvernement que le football est un phénomène de société maintenant nous to koma apport ya sport na encadrement ya jeunesse
kasi Bartolome Okito abanzi te bon pusi ntango yende pesi disusu isika na bayi Kongo Demokratiki koko misa ya bango makanisi na nzela ya lokasa
elo omori longwete au contraire pe ki biso tan tozwa ba suggestion ya ba kongole ebele parce que to fongolaki deux boîtes à suggestion, mon cabinet, mon secrétaire général, vraiment toujours soir, beaucoup, beaucoup pas commis, pas contribué pour la baïta générale.
Baï Congo démocratique, Bazali Bongo, cause la mingi, n'a pas bongé si yé, pour la lobby Yamasano, et lobby Olivier Pengongo.
N'a évité ceux qui va bénéficier, na moi semaine, oyo. N'atteint ko bakisa mwa mayele parce que je pense que ko bimana ba état généraux zali ko bimana mayele ko tonga sport ya mboka pendant peut-être 4 ans, 5 ans et même 10 ans. Ce qui m'a kambo babi misi kuna ezali pena na bwanya kufunga mboka lobi.
Na yango pona mbala ye lobi Bartolome Okito manso ye salemi na tina ite ba état généraux ya sport et salema na mikolo ye eponami.
Na maintenant que tout est en place, promesse faite a dit que ça va aller, tout est en place, tout est clair, donc yango monitor et programmé ba travaux du 29 au 3 septembre.
Isengri bongo ko yeba ete kozala bongo mbala ya mibale ma Monsieur ya ba état généraux ya sport et ça les Kongo démocratique ya liboso ezalaki na 2008.
Équipe nationale ya Nigeria ya basi ya lisanu ya ndembo ba Super Falcon et kozalate na demi-finale ya Coupe du monde ya bilenge basi ya mibu tukumi balé PC U20 ba Nigeria ba ibatika la kiboba la kisibi longi bia Afrika simana bolongui ya Ghana pe ba susu na phase finale et yezali kobetama na Costa Rica ba koyaki libungu tulu na mingete mibale liboso ya Netherlands ya Pays-Ba omokolo mposo bakuma wana ba Nigeria ba koyaki yambo libungu tulu na mingete misato liboso ya États-Unis kasi balonga ki Canada mingete misato na moko pe ba koyisaki bongo Corée du Sud na mungete moko na libungu tulu uto lelo na Tongo bikolo binei bikobeta demi-finale ya U20 Costa Rica biyebani omokolo mwaminei mukoya Espagne ekundungwa na bongo na Pays-Bas pe Brésil nde na Japon Japon de elonga ki lelo na Tongo France na ba penalty sima na kokabula mingete misatu ngambo inso na suka na tango. Na championnat ya athlétisme ya Europa ya basi na Allemagne, mwye ekolo Congo Democratique mujinga kabunji ya longi pona ekolo Suisse eye azobu mona mboka na yango bo poti na 200 mètres na 22 secondes 32 na Munich na Allemagne azu médaille d'or. Mujinga kabunji azalaki bongo na molongo ya mibale to azoki médaille d'argent na 100 mètres na 10 secondes 99 sima na mwye Allemagne Gina Lukenkemper. Mujinga kabunji azalina mibu tukumi sato sigape asia longa medaille ya wolo pour na Suisse na 60 mètres na sala. Basani bakala balisano ya ndembo na ekolo Congo Democratique basangani na liboke na kombo ya ami du Congo foot na tina ya kopesa maboko na boke liboso ya lisano liye tuna dalisusu sango eye na Valdo yamba yamba.
Ami du Congo foot baninga ya Congo na lisano ya ndembo lisanga eye esangisi basani ya ndembo ya Congo Democratique mpe bayi Congo balinga ka lisano ya ndembo na bokambami ya mokengere monyama ya baleopard tope gardien de buya kala Marcel Mayala lisanoye emimonisa ki liboso ya bato mokolo ya mposo moleki lisanga eye eye bongo ko tia ya lisano ya ndembo mingi mingi na bilenge elobi Marcel Mayala
participe na développement ya football ya mboka na biso mingi mingi na bilenge na biso ebele baza na besoin ya lisungi na ndenge ya mikanda na ndenge ya kobeta ndembo o tozo evre tozo sala musala na biso mingi mingi na nzela ya ndembo donc to aider bango ba émerger et pourquoi pas to manager bango to pousser bango liboso
kotia maboko na bo tombwani ya ndembo ezali kosenga na ASF pe kozwa maloba kati na Fekofa lisanga eye ekambaka mambi matali ndembo na Congo Democratique elobi papi kimoto oyo azali moko kati na ASF
wala mnango to partagera ba idée mais malheureusement ba idée na biso ezosuara na kati ya association to salagi mikanda to koma vraiment légal to kotia pe mikanda na fédération j'espère par obenga ka biso pe poto za table ya ba décision to zala rater quoi bon j'espère nene to sabe mikanda na biso ba idée to zala nango entre amis auto partagera to koko ko pesa pe conseil parce que actuellement football na biso za vraiment na ba problème ebele
yango ndepe ezali mama ya likambo ya bubimisi na mpwasa lingomba eye elobi Patrick Mongono azali mokeli tope fondateur ya ASF
yango moni tina sorti officielle to sali pona tozo asko ba aksyon na biso to chango en place net na ba niveau ba fédération na niveau ba organisation so aminene
lisanga eye ezali nzela epai wapi basani ya kala eye balingi kozongisela mboka mayemboka esala pona bango elobi mokambi mayala
ndenge tobeta eza na bato bayedaki biso soki bato wana bayedaki biso te tolinga toza ne toza te tolinga to sala auto salate ndenge ba anglais balobaka give back to the community biso pe tozongisa na mboka oyo mboka pepesa biso
kozongisela mboka ezali naino na makamisi ya botomboli ndembo mpe na ba materiel oyo ekoki kozwama na bopete na mikili ya poto epai wapi Patrick Mongundo avandaka
biso to na mikili ya poto d'abord vi oyo tozo viva kuna na connaissance oyo tozo zwa toluka ke non tosa des sources ate eza 100% par rapport à Afrique mais tozo na ba idée oyo tomona kuna toya na wana Afrique en plus na Europe eza mondo eza materiel eza un peu facile par rapport à Afrique donc équipement babilona bango amusu à partir à Bisso Auto en Europe, au Lucato facilité Bandego Banaki.
Et Sengel Bongo Koebaite, Lisanga Yabaninga, Yandembo, ASEF, et Kelama Auto, Mboula 2019, Milvenende Zalemboulaye, Bako Kota, Namisala, Yabosungi Ndembo, ya Congo Démocratique, et Tombouan.
Sango Eyende, ce qui s'y est en de la maçonne na Bisso, Yalelo, Matundu Mingi, Ndenge, Bolandaki Bisso, et Belepe, Matundu Mingi, Nandeko, Valdo Yambayamba, ou Yasunga Kibisso, na Sangonzike, Tokutana Lisusu, Nalina Kanabisso, ya Sango Yamasano, Yambale Koya, Ngai Kombo Nangai, et Dit Sango.
Merci Mingi Edi Isango pour na masolo na biso etando lina kana biso etando etolanda kamikolo miso mia yambo lina kaliende sukisi masolo ma itobombela kibino omokolo mwale loto tondi bino botondi bisika biso bozwami boko kipiko na basa na biso susu na site na biso internet www.voalingala.com suki poza lina page na Facebook obosa na pete ko like page na biso Facebook pe ko kabola yango na baninga ba yo poete olanda masolo olanda basango ya malamu na lokote la Lingala. Il y a la voix de l'Amérique na VOA Lingala. Totoni bino botondi bisika biso bozami lokola bo landa kibiso soki to komela kibino mokolo mwalelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Firmin Max Koyaweda na Zainab Abdelrahman bazalaki bongo onzela ya masini tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Goma pe na Oicha dina ngambo inso ekolo ya Est ekolo Congo Démocratique pona édition ya mibale ya basango na biso. Kombo na ngai Marius Muhunga, botika la malamu.